Hemelse Vader, ons aanbid U dat U ons voed met die woord en Here dat ons vanaand op daardie plek wil wees waar ons ontvanklike hart het vir U woord. En Here, terwyl ons hierdie woord gaan bedien rondom die hemelvaart van die Here Jesus, weet ons Here, daar's 'n besondere boodskap daaraan. En ons weet dat ons in 'n tyd leef waar ook selfs hierdie boodskap aangeval word vir 'n spesifieke rede, want as daar twyfel getrek kan word daaraan, is daar ander waarhede van die goddelike woord wat mense in twyfel wil trek en net om ongeloof te vestig in die kerk en dat mense nie meer sal glo in die letterlikheid van God se onfeilbare woord nie. Maar Here, ons aanbid U dat ons in hierdie aand so saam kan wees in hierdie tyd van Pinkster en Here, om ons harte voor te berei vir hierdie tyd van môre en 10 dae verder, terwyl ons bewus is dat ons in so 'n tyd is, Here, waar ons net die voordeel uit kan kry om die aangesig van die Here opnuut te soek, om in die krag van die Heilige Gees te kan wandel, om getuies te kan wees, nie in die vlees nie, maar in die Gees. En Here, ons eer en ons aanbid U dat ons dit kan vra. Ons vra, Here, dat U nie by ons sal verbygaan in hierdie aand nie, maar ons bewus sal maak van die teenwoordigheid self in U woord. Ons vra dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Nou kom ons lees weer vanaand uit Handelinge 1. Ontspan, ek gaan nie dieselfde boodskap bring omdat ek hoor hy was nie opgevang op webwoord nie. 'N ander teks, dieselfde skrifgedeelte in 'n ander teks. Gisteraand uit vers 8. Oorgaan in die krag van die Heilige Gees en vanaand wil ek met u praat oor die belangrikheid van te glo in die letterlike hemelvaart van Jesus Christus, die belangrikheid om dit te weet en die betekenis daarvan, die belangrikheid om te weet wat is die betekenis van Jesus se hemelvaart. Met die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot in die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En daarop draai hulle om na Jerusalem van die berge wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. Tot daar het die Here se wonderlike woord. Nou ja, dit staan in meer as een teks in hierdie gedeelte, dat Jesus weg is, dat hy opgeneem is, dat hy weggevaar het, en net soos hy weggevaar het, sal hy weer terugkom, en dit staan letterlik hier. Toch is dit so dat dit 'n boodskap is wat aangeval word in die dag waarin ons lewe. Miskien is baie Christene nie daarvan bewus nie, maar dit is so, dat daar mense daar buite is, wat graag die letterlike hemelvaart van die Here Jesus wil ontken. As hulle dit kan ontken, en mense kan laat twyfel in een gedeelte van die Here Jesus, dan kan hulle daar die mens laat twyfel in die res van die Bybel. Dis hoekom hulle dit graag wil doen. Daar is kerke daar buite, byvoorbeeld soos die ou apostoliese kerk, die nuwe apostoliese kerk, wat sê die Bybel moet net vergeestelik word. Hulle dink dat dit geestelikheid is, maar vergeesteliking is nie geestelikheid nie. Om te sê iets het nie letterlik gebeur nie, is vergeesteliking, jy kan dit ook allegorisering noem, maar dit is nie geestelikheid nie. Geestelikheid is om in daardie verhouding met die Here Jesus te wees, deur die werking van die Heilige Gees. Dis om geestelik te wees. Maar weer eens, as jy die Bybel in twyfel trek wat die letterlike verklaring daarvan betref, dan kan jy die res van die Bybel maak sê wat jy wil hê dit moet sê. Want al wat jy sê is, dit sê dit vir my. Vir my sê dit een ding, vir jou sê dit 'n ander ding, en dit beteken daar is geen standaard dan meer nie. En as daar geen standaard is nie, jy het jou sogenaamde standaard en ek myne, dan is jy op daardie vlak waar jy sê daar is geen absolute waarheid nie, maar dat waarheid is net subjektief. En dit is waarom die duivel hier die boodskap wil aanval van die hemelvaart. Maar Jesus het weggegaan. Wanneer iemand naam jou, vir wie jy lief is, sou weggaan van jou af, is dit geen aangename ervaring nie. Ons hou gewoonlik nie van so 'n tipe afskeid om te dink iemand gaan vir 'n lang tyd weggaan of ons gaan iemand nooit weer sien nie. Dan is dit amper soos die dood. Al het ons ook baie tegnologie vandag en weet hierdie ou is lank weg, hy is nie regtig dood nie, maar dan is dit nie dieselfde al sien jy sy face op Facebook nie of sy bakkies op bakkies blad nie, as jy die Afrikaans daarvan wil hê nie. As jy nie geweet het, dis die naam nie, nou weet jy. Maar die waarheid is net, voor Jesus se kruisiging moes hy reeds sy disippels verseker en vir hulle aanmaan en vir hulle sê, ek gaan weggaan. Hulle het dit nog nie die diepte daarvan verstaan nie, maar hy sê, ek gaan weggaan en saam met dit, wat het hy gedoen? Bemoedig hulle in Johannes 14 van vers 1, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, en die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, sal ek het vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, dan kom ek weer en sal julle neem na waar ek is. So Jesus sê, laat julle harte ontsteld word nie, al gaan ek weg. En ons weet die disciples het gehoor dat Jesus sal weggaan, maar hulle het nie die impak besef van wat regtig gaan gebeur rondom Jesus se gevangeneming, sy kruisiging, sy dood. Hulle het dit nie besef nie. Daarom dat hulle soos lafaards weggehardloop toe Jesus uiteindelik gevange geneem was. Al het hy dit vir hulle voor die tyd gesê. Dieselfde wat hy vir Petrus gesê het, Petrus sê in baie groot bravade, Here, ek sal self saam met u sterf. Jesus sê nie, hy sal nie. Jy gaan my eers verloon. Voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon, dat jy my ken. Die mens ken nie sy eie hart soos God het ken nie. Dit was vir die disciples vreeslik, om te dink Jesus gaan weg, en toe hardloop hulle weg, en toe hulle baie verward. Soveel so, dat Thomas nie wil glo toe die ander vir hom sê na die opstanding, ons het die Here gesien. Ons het die Here gesien en Thomas sê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien nie, dan sal ek nooit glo nie. Nou ja, Jesus wat alles weet, verskyn weer aan sy disippels en daar staan Thomas en Jesus wys vir hom, ek weet, wat het jy gesê? In Johannes 20 van vers 26, en 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moet nie ongelovig wees nie, maar gelovig. En Thomas antwoord en sê, my Here en my God. Baie wonder waarom het Jesus steeds na sy opstanding met 'n verheerlikte liggaam merke in sy hande en voete gehad. 'N hervormde predikant het eendag vir my gesê, hy het amper in die malaise beland oor hierdie vraagstuk. Hy kon nie verstaan wat Jesus met 'n verheerlikte lichaam dan die merke in sy hande en voete en nie. Maar vir my is dit so eenvoudig soos God wat alles weet, het onder andere geweet, ek sê nie, dis die enigste rede nie, maar het onder andere geweet dat Thomas, sy disipel, sy sê wat hy gaan sê, en bloot uit Godse liefde uit, sal die Heere Jesus dit doen om te sê, Thomas, nou maar kom voel maar, kom kyk maar, as dit dan nodig is, sodat jy sal glo, kom kyk na die merke in my hande en my voete. Nou ja, maar onthou hier die tekstgedeelte van Thomas, wanneer hy sê my Heere en my God. Onthou dit as het kom by die Resolite, die Jehova getuie sogenaam, by enige ander sekte wat nie glo in die Heere Jezus' Godheid nie, want hy in Johannes 5:20 wat sê, Jesus Christus is waaragtig God, want hy Micha 5:1 wat sê, sy daal is die daal van die voortyd, uit die daal van die ewigheid, Jesus is ewig en hy is God, en hierdie is 'n goeie gedeelte om te gebruik. Maar terug na die disciples en hulle verbuistering, Jesus moes aan hulle verskyn en het ook vir 40 dae aan baie verskyn, hoekom? So dat hulle juist moes glo. Vir 40 dae. Interessant dat die duivel Jesus vir 40 dae in die woestijn, was Jesus in die woestijn en toe die duivel gekom om te versoek. En nou is daar 40 dae wat die Heere Jesus verskyn aan sy disciples dat hulle kan glo. Maar voor Jesus die kruis ging, wou die disciples hê dat Jesus wat doen, sy aardse koninkryk oprig. Dis wat hulle wil gehad het. Daarom dat Judas vir 3,5 jaar saamgeloop het, al was hy ongelowig, 10-10-1 omdat hy minister van finansies wil word. Hy het die beurs gedra, ook daarvan gesteel. Maar almal van hulle wil aanvanklik hê, Jesus moet nou sy aardse koninkryk oprig. Onthou dat die twee seuns van Zebedeus en hulle moeder na Jesus gekom het en gesê het, Heer, as jy nie op die troon gaan sit, kan een van ons aan die linker en die ander een aan die regterkant sit. En toe is die ander baie verontwaardig, het hulle nie eerste daaraan gedink het nie. Nie eerste gevra het nie. Jesus leer hulle toe daaruit in Markus 10, dat jylle met mekaar sy dienskneg wees, mekaar sy voete was, nie mekaar sy koppe was nie. Moet nie die eerste wil wees, die belangrikste wil wees nie, maar jylle met mekaar diensbaar wees. Maar wat wil hulle hê? Almal het die idee gehad, Jesus gaan nou die Romeinse juk van die Jode afgooi, hulle militair verlos. En dan kan hulle in Jesus' kabinet dien. En het gebeur nie na 3 jaar nie, en 3,5 jaar nie, en dis ook om hulle so verbuisterd was, toe Jesus gevangen geneem was, hulle loop met hierdie idee in hulle achterkop, hy gaan militair oorwin, en hulle kan nie verstaan dat het nie nou gebeur nie, en toe Jesus nou nie, hy wat alle wonderwerke kan doen, mense die doodheid opwek, siek is genees, nie nou hierdie klomp soldate wat aankom om gevangen te neem, verslaan nie, toe hardloop hulle weg, en hulle verstaan nie wat gebeur nie, want hulle het God sy groot prentjie nie verstaan nie, en daarom hoor hulle maar, hulle luister nie wat Jesus sê nie, hulle verstaan nie, hulle is blind, hulle verstaan nie wat sê Jesus as hy sê, ek moet weggaan nie. En dis wat in hulle gedagtes is aangegaan het. Ek dink ek was, sou ook soos die disciples gewees het. Ek hou ook nie van 'n kommunistiese regering oor my nie. Ek sal ook baie graag wil hê, my volk moet oor homself regeer, en die ander mense wat ons haat met ons regeer nie. Maar hoekom doen God dit? Gaan lees Psalm 103 vers 43 en verder, wat die Heere daar sê, dat Israëlse haters heers oor hulle, is vers 43, maar ek denk is verkeerd in Psalm 103, maar kan na die tyd vir jou sê. En hy sê dat Israëlse haters oor hulle geheers het. Nou ja, dit was wat in hulle gedagtes gegaan het, om verlos te word van daar die oorheersing. En nou nadat hulle nou weet, Jesus het wel uit die dood opgestaan, nou na sy kruisiging en opstanding, is hulle weer terug by dieselfde tema. Het jy dit opgelet hier in Handeling 1 wat ons gelees het? Kyk vers 6-8. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Hulle is precies by daar die tema waar hulle was voor die tyd. Hulle is soos 'n plaat wat vashak. Maar dit is nog steeds nie Godse tyd nie. Jesus sê vers 7, hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tyd of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En as ek nou tussen hakies kan sê, dit kom ons sekerlik ook nie toe, die tyd en geleenthede wat God bepaal het, oor ons as 'n volk in hierdie land, en dit wat met ons gebeur nie. Vers 8, maar julle sal krag ontvang, hier is Godse doel, totdat Jesus weer kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dit is Godse plan vir die kerk. Hulle begeer net soos ek dikwels aardse koninkryk waar geen vreemdes oor hulle sal heers nie weer eens, maar Jesus se fokus is die Vader se fokus. Eers sal julle my getuies wees, julle sal vir my siele wen. Eendag in die toekoms sal die 1000 jaar van vrede daar wees, maar nie nou al nie. Intussen moet hulle gaan in die krag van die Heilige Gees, soos wat ons gisteraand oor gepraat het. Maar nou sal Jesus weggaan met die hemelvaart, want hy moet verheerlik word by die Vader. En dis die belangrike ding wat ons moet verstaan van Jesus se hemelvaart. Hoekom hy nie hier kom bly nie, is dit omdat die Vader beskik het dat Jesus verheerlik moet word vir dit wat hy hier op aarde gedoen het in sy bediening en sterwe. Daar is 'n groter prentjie, die sirkel is nie voltooi nie. Die kruisiging en sterwe en opstanding van Jesus en sy hemelvaart kan nie van mekaar losgemaak word nie. Dit vloei alles in mekaar. Jesus is gebore, hy kom lewe, hy oorwin versoeking, hy sterwe aan die kruis, maar hy staan in die doodheid op, en nou moet hy dit voltooi deur aan die regterhand van die Vader te gaan. Hy moet verheerlik word. Oor Johannes 17, wat Jesus daar gebid het en gesê het, ten minste eerste, ook maar hy het gebid, en van vers 1 tot 5, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Jesus moet verheerlik word in die hemel by sy Vader, omdat hy in gehoorsaam aan die Vader gedien het, sy wil uitgevoer het staan hier. Tot by die dood van die kruis, sê ons, lees ons in Filippense 2, gehoorsaam geword het, tot die dood van die kruis. Hy moet verheerlik word. Die Vader vereer hom. Johannes 16 van vers 28 tot 33 sê, ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom, weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disciples sê vir hom, kyk, nou spreek jy ronduit en gebruik geen gelykenis nie, nou weet ons dat jy alles weet en nie nodig het dat iemand iets vra nie, daarom glo ons dat jy van God uitgegaan het. Jesus antwoord hulle, glo jy nou, dis eintlik, kom ons toets dit, net die volgende vers, kyk, die uur kom en het nou gekom dat jy uit mekaar gejaag sal word, elkeen as sy eie toe en my alleen sal laat, toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Die wêreld sal julle verdrukking hê, maar in goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Het jy al agtergekom, in baie gedeeltes in hierdie boek, is dit jy altyd die tema wat terugkom, julle gaan my getuies wees, maar julle gaan verdruk word. Net soos die disciples maak ons sulke maklike uitsprake van, maar ons glo nou, van, ek het my aan die Here oorgegee, en baie mense wat dit sê, lieg nie as hulle dit sê nie, baie is gered, maar net soos hulle is ons, maar net soos Petrus wat maklik sal sê, ons is bereid om vir die Here te sterf. Ek wonder as ek die vraag sal vra vanavond, hoeveel sal hier opstaan en sê, ek is bereid om vir die Here te sterf. En hoeveel sal werkelijk nog bereid wees, sal ons weet, ons gaan vanavond gevangen geneem word, as ons die Here dien. Dis 'n groot vraag. En makkelijk verkoop ons Jesus uit, en Jesus sê vir hulle, en dit geld ook vir ons, nou dat ek weg is, sal die wereld julle vervolg, uit mekaar uit jaag maar een goeie moed. En soos hy gesê het aan hulle ook aan ons, hy het gegaan om vir ons plek te berei, gaan hy weer kom en sal ons kom haal om te wees waar hy is. Die kruisiging en die opstanding en die hemelvaart en die wederkomst van Jesus kan nie van mekaar losgemaak word nie. Dis deel van een groot prentjie. Jesus moet verheerlik word en soos die Vader om verheerlik die Heilige Gees om in ons lewens. Dis alles deel van Godse prentjie. Dat die Heilige Gees Jesus sal verheerlik, deurdat hy in ons kom woon het in die eerste plek, en ons kom bekragtig het in die tweede plek, ons vul met homself, sodat Jesus se lewe in ons gestalte kan kry, dat ons in die salwing en die krag van die Here Jesus kan lewe, dat ons God diensbaar kan wees deur siele te bereik, getuies vir die Here te wees. Dit is hoe die Heilige Gees Christus verheerlik in ons lewens. Dis wat het beteken dat Jesus gesê het, as ek weggaan, dan sal julle groter werke doen as ek, want dis deur die krag en in staatstelling van die Heilige Gees. Begin hier die voordeel daarin sien dat Jesus weggegaan het. Feit dat hy opgevaar het hemel toe en dit vir hom verheerliking beteken het by die Vader, word spesiaal aan Markus geopenbaar, en dit moes van die Heilige Gees afkom, hy kon het nie self geweest het, Markus nie. En hoor wat sê Markus 16 vers 19 en 20, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God, maar hulle het uitgegaan en ooral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig, deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen, dit is hoe Markus sy brief afsluit, en wat sê hy, dis te openbaar natuurlijk aan hom, dat Jesus aan die rechterhand van die Vader gaan sit het, en wat sê hy daardoor, wat doen Jesus aan die rechterhand van die Vader, hy word verheerlik, en hy is ons voorspraakbaar, maar hy word verheerlik aan die rechterhand van die Vader, en wat doen hy, hy werk met ons saam, deur die tekens wat volg. Hoekom werk hy saam met ons, wat het hulle gedoen? Die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het, wat het hulle gedoen, sê vers 20, hulle het uitgegaan en ooral gepreek. Sien jy dat het nie losgemaak word, dat het nie net een theoretiese feit vir jou moet wees, Jesus het weggegaan nie, maar dat jy voortdurend herinner moet word, en jouself moet herinner, Jesus het weggegaan, sodat hy die Heilige Gees kon uitstort, sodat die Heilige Gees in jou en my kan woon, dat die Heilige Gees Jesus kan verheerlik, in jou en my lewe hoe, doordat jy die getuie sal wees, wat hy wil jy moet wees, dan verheerlik jy hom, net soos die Vader hom verheerlik, en hy by die Vader verheerlik is, verheerlik jy hom deur jou lewe, hoe, deur vir hom te lewe, heilig te leef, en siele vir hom te wen. Dis toch waarom hy gekom het, om te sterf, dis waarom hy gekruisig is, is terwille van siele. As ek en jy enig iets minder in gedagte het, om siele vir God te wen, is ons nie bezig om Jesus te verheerlik nie. Dan verstaan ons nie, die hemelvaart boodskap, waarom Jesus moes weggaan nie. Wat een wonderlijke thuiskomst het Jesus net nie beleef nie. Een kroon van dorings en skande en vernedering word vervang met een kroon van heerlijkheid by die Vader. Dit was sy thuiskomst. Baie helde in die wereld was al ingewag gewees deur mense wat hulle lof besing het by hulle uiteindelike thuiskomst. Eendag was een sendeling op een skip op pad terug, huis toe Amerika toe, nadat hy vir baie lang iets soos 15-20 jaar in die sendingveld was, en hy het by homself gesê, ek wonder of mense vir my gaan wag op die hawe as ek van die skip afkom. Ek wonder of daar mense gaan wees wat sê, welkom terug. Dit was in sy hart en gedagtes, en terwyl die skip nader kom na die hawe, toe sê hy, maar daar is lewe op die hawe, en daar is mense daar op die kaai, en daar is bedrywigheid, en hy het sekerlik vir hom gewag, en hy, toe hulle nader kom, toe sê hy, maar daar is ook 'n banier wat sê, welkom, dit moet vir hom wees. En toe hy baie nader kom, toe ontdek hy maar, dat het nie oor hom gaan nie, maar een of ander bekende persoon, wat ook op die skip was, die toejuiging en die welkom was vir hom, nie vir hom wat die sendeling is nie. En terwyl homself baie bejammer daaroor en sê, Here, hoeveel jare het ek hier gedien in die sendingveld en daar is nie eers 'n welkom vir my nie, het die Heilige Gees in sy hart gefluister, maar jy is nog nie thuis nie. Jy is nog nie thuis nie, jy is nog nie by die huis nie. Ons is bywoners op aarde, ons burgerskap is in die hemel, terwyl ons hier is met ons end uit werk vir die Here nie halfpad ophou nie. Moet ons aanhou en aanhou en aanhou, hoekom, so dat Jesus verheerlik kan word. Niks minder as dit nie, dat Jesus verheerlik kan word. Net soos Jesus na sy hemelvaart weg is en verheerlik was by die Vader, so sal ons wat goed geloof,